20:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами програма «Панорама Свободи» та її ведуча Галина Трохова. Про те, чим живе і переймається країна на сході та заході від півдня до півночі, слухайте у наступні 15 хвилин. Новобогданівка вибухонебезпечна і туристична. Хто і як підриває снаряди?
Наряди будуть присипати землею на глибині 2-2,5 метри. Після того буде проводити вибух, який не веде до розльоту осколків.
Дає ж українською. До кінця року усі мультяшки і кожен другий фільм мають заговорити державною мовою. Чи всі готові?
На українському, коли у нас фільми транслюються, дуже рідко люди приходять. Приходять істинні патріоти України.
Імпресіоністичний Франко на Закарпатті портрет руки невідомого знайшов свого автора.
Я побачив цей портрет, то це було таке здивування, що у чоловіка руки затряслися.
Міністерство із питань надзвичайних ситуацій планує втричі пришвидшити знищення боєприпасів на артилерійській базі у Новобогданівці, що на Запоріжжі. Підривні темпи збільшують, аби вкластися у заплановані терміни до кінця року, повідомляє прес-служба Запорізької обласної адміністрації. Хто і як підриває склади у Новобогданівці, дізнавався Дмитрій Клименко.
Щодня неподалік 275-ї артилерійської бази військові здійснюють біля 20 вибухів на день, поки на єдиній спеціально обладнаній площадці. Нині у Новобогданівці лишилося близько 40 тисяч тонн боєприпасів, які необхідно вкрай швидко утилізувати. З існуючими темпами утилізацію такої кількості зброї та снарядів може розтягнутися на довгі роки. Щоб прискорити темпи, військові готують ще два майданчики для знищення боєприпасів. Про те, як це відбуватиметься, заступник голови облдержадміністрації Микола Фролов.
Відпрацьована технологія, яка буде реалізовувати протягом цього року з приводу проведення підземних воєнних. Ряди у певній кількості, у певній конфігурації будуть присипати землею на глибині 2-2,5 метри. Після того буде проводити вибух, який не веде до розльоту.
Запорізька влада планує вже у вересні біля Новобогданівки побудувати кілька міні-заводів зі знищення боєприпасів великого калібру та стрілецької зброї. В облдержадміністрації запевняють, 24 мільйони гривень, які виділив уряд, це достатня сума для ліквідації наслідків від вибухів на складах. Говорить Олександр Бережний, виконувач обов'язків першого заступника голови Запорізької облдержадміністрації.
Я думаю, що це реальна сума.
Я гадаю, це реальна сума, щоб вирішити соціальні питання, тому що люди втратили, окрім коштів, і чимало здоров'я. Тому ми ці кошти будемо направляти на ці потреби. І робота з приводу Новобогданівки буде проводитись під жорстким контролем облдержадміністрації, облради,
обласного совєта і депутата народу.
Кожного літа упродовж 3 років увага всієї країни була прикута до пожеж, що спричинило серію вибухів на артскладах у Новобогданівці. Як наслідок, кілька людей загинуло. Також зруйновані будинки та автошляхи. Минулого листопада мешканці селища Новобогданівка неодноразово проводила акції протесту і вимагали негайного проведення ремонтних робіт, пошкоджених помешкань та доріг. У разі невиконання вимог новобогданівці погрожували перекрити залізничну гілку Сімферополь-Київ. Тепер, окрім постраждалих осель, влада обіцяє відновити і будинок культури, дитячий садок, автошляхи. Дмитрій Клименко із Запоріжжя для Радіо Свобода.
Селище Новобогданівка асоціюється не лише в Україні, але й за її межами із техногенною катастрофою. А відтепер події у селищі, що на Запоріжжі, знайшли відображення в експозиції краєзнавчого музею міста Мелітополь, розповідає Богдана Костюк.
Металеві корпуси снарядів, здається, от-от проб'ють стелю і вилетять за межі музейного залу. Фотографії вражають, ніби переносишся у війну. Вибиті вікна, сліди від влучених боєприпасів у стінах житлових будинків, спалена вибухом вишня у чиємусь садочку. Зафіксовані працівниками музею свідчення постраждалих та учасників ліквідації наслідків техногенної аварії. Музейники кажуть, що Новобогданівська експозиція користується попитом і мешканців Мелітополя, і туристів. А з чого все починалось, розповідає директорка краєзнавчого музею Мелітополя Валентина Сахацька.
До нас прийшов командир частини, солдати якої працювали у Новобогданівці, ліквідовуючи наслідки аварії. Він спитав, чи можна цим хлопцям безкоштовно відвідати наш музей. А мені спала на думку ідея, а чому би не зробити стенд, присвячений цій аварії? Я проконсультувалася із командиром. Він дав імена і контакти людей у Міністерстві оборони у відповідних установах Запорізької обласної влади. Мою ідею всі підтримали. Я отримала необхідні дозволи. І на старенькому музейному автобусі ми співробітниками поїхали. поїхали у Новобогданівку. Зібрали корпуси снарядів, які вибухнули, зробили фотографії, записали свідчення, і ми відкрили цілий зал.
Валентина Сахацька не виключає, що після вивезення боєприпасів і закриття складів у Новобогданівку можна возити туристів. А у Мелітопольському краєзнавчому музеї варто буде розширити експозицію і зробити кілька залів з історії зброї. Богдана Костюк, Мелітополь, Київ.
Український національний і державний прапор. Яким він був 17-го року і чи завжди більшовики були противниками жовто-блакитних знамен? Хто і коли затвердив теперішній український прапор? Розповідь про все це слухайте у радіожурналі «Країна Інкогніта» у середу о 20:45.
Ви слухаєте програму «Панорама свободи». Кожен мультфільм, кожен другий фільм, який демонструватимуть в Україні, кожна друга копія із кінострічки розмовлятиме українською. Це має статися до кінця року, а почнеться втілення ідеї Міністерства культури, дистриб'юторів та демонстраторів кіно рівно за тиждень. Більше про меморандум, підписантів і мову художніх фільмів в Україні знає Леся Бакалець.
Обіцянку не відвідувати сеанси іноземних фільмів з російським перекладом дав на одному з інтернет-сайтів Іван Помідоров за умови, що 1000 людей зробить так само. За прізвищем любителя україномовного кіно ховаються декілька активістів громадської ініціативи «Кіноперекла». Її координатор Анатолій Бондаренко вважає підписаний меморандум і своєю заслугою також. І каже, що його організація планує контролювати, чи буде підписаний документ виконуватись.
Наша мета – це мати можливість дивитися фільми українською мовою в будь-якому кінотеатрі, зручний для себе час.
Меморандум – це тільки добровільна згода, і жодною юридичною відповідальністю за його умовами не передбачається, говорить Олександр Ткаченко, продюсер і співвласник мережі кінотеатрів і дистриб'юторської компанії. Але додає, що дистриб'юторам самим вигідно працювати за певними правилами.
Якщо індустрія свідома і відповідальна перед самим собою, перед міністерством, перед своїми партнерами, то очевидно, що вона буде діяти, як написано в меморандумі. Оскільки після півроку дискусії, в принципі, було знайдено певний компроміс і всі зацікавлені у стабільних правилах гри, то мені видається мало ймовірним, що всі будуть спрямовувати грати у власну гру, а не за загальними правилами.
До кінця цього року перекладених фільмів на українську мову має бути 50%, але у південних та східних регіонах від цього не в захваті. Адміністратор одного з миколаївських кінотеатрів говорить, що українською мовою фільми ніхто дивитися не буде.
Не той регіон,
де... У нас не той регіон, де можна показувати фільми українською. Це можна було побачити на прикладі фільму «Пірати Карибського моря». У нас він йшов у російському перекладі, але глядачі все одно перепитували, бо чули про українську версію. Ми їх тоді запевняли, переклад російський. Тоді вони казали, добре, давайте нам квиточки, бо українською мовою ніхто дивитись фільм не хотів.
Його ніхто не хотів смотрети.
У жовтні 2006 року апеляційний суд міста Києва скасував ухвалу Кабінету міністрів про обов'язкове дублювання українською мовою всіх іноземних фільмів. Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
Почнемо від самого початку. Хто, де, як і за скільки дублює в Україні фільми українською? Наталка Коваленко про свої враження від внутрішньої кухні.
Невеличка кімната з міні-телевізорами, мікшерним пультом та шкіряним диванчиком. А за скляним віконечком праворуч – студія запису з професійним мікрофоном. Зараз тут роблять дубляж американського фільму на українську мову. Озвучують фільми справжні професіонали, досвідчені українські актори. Потрібні голоси відбирають під час кастингу. Потім збираються у цій студії і по черзі накладають голоси. Обробляє текст професійний перекладач. Коштує дубляж не дешево, однак воно того варте, говорить представник компанії Disney Марі.
Іскусство стоїть денег. За мистецтво слід платити. Неможливо без грошей зробити гарної версії. Те, що ви зараз бачили, це 2 години роботи. Такий маленький епізод. Уявіть, скільки може коштувати картина. Багато.
Працювати на професійному рівні можна лише у студії, обладнаній сучасною технікою Dolby. Однак ліцензії на цю техніку у жодної з вітчизняних студій немає, говорить директор студії Єгор Олісов.
Це ніяк не мішає процесу.
Це не заважає процесу дублювання, тому що дублювання – це в першу чергу робота режисера та творчої групи, менеджменту акторів, а процес зведення всього матеріалу в Dolby, який можна робити будь-де в Москві, в Празі, де є студії.
Отже, індустрія дублювання запевняє, ми готові. А чи готові до переходу на державну – глядачі. Кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська досліджує цю тему у Дніпропетровську.
Вовкодав, слідопит, крок вперед. Новинки кінопрокату у Дніпропетровську з'являються майже одночасно з їх світовими прем'єрними показами. Україномовні назви тільки на афішах. Переважна більшість закордонних стрічок ідуть із російськомовним дубляжем. Андрій – адміністратор одного із провідних кінотеатрів міста. За останні кілька місяців, каже, у залі, який він обслуговує, йшов тільки один фільм з україномовним перекладом – «Пірати Карибського моря 2». Стрічка збирала багато глядачів. Тих, хто бачив першу частину і прагнув побачити продовження, не зупинив україномовний дубляж, каже Андрій. А взагалі вважає, що дніпропетровський глядач на переозвучене українською мовою кіно ходити не буде.
Вряд ли підуть.
Навряд чи люди підуть. Люди звикли дивитись російськомовні фільми. Коли у нас ідуть фільми українською, дуже мало людей ходить. Ходять тільки справжні патріоти України.
Істинні патріоти України.
Пані Світлана – директорка іншого популярного у місті кінотеатру. За останній рік пригадала тільки дві стрічки, що демонструвалися з україномовною переозвучкою. Та й то мультики. До того, що фільми, продубльовані українською, хочеш не хочеш, а доведеться включати до репертуару, каже, готові. На афішах, щоб призвичаїти глядача, окремим рядком вирішили писати «Фільм дубльовано українською мовою».
По телевізію половина фільмів.
По телебаченню ж показують основну масу фільмів з українською мовою і нічого дивляться. Все залежить від того, як фільм продубльований. От і у нас ішов мультик, продубльований українською мовою, то виглядав він краще, аніж російською. Якщо ми живемо в Україні, то треба звикати. Серед дніпропетровських глядачів знаходяться і такі, хто охочіше б дивився кінострічки з україномовним перекладом. Ніякого особливого патріотизму у цьому немає, вважає Євген. Так і має бути.
Фільми повинні бути дубльовані українською мовою. При нинішніх можливостях людина, якщо вже вона катастрофічно не розуміє українську мову, вона може той чи інший фільм подивитись в домашніх умовах з російським перекладом. Проблем немає.
Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Оригінальну картину із зображенням Івана Франка, виконану не менш оригінальним українським художником, віднайшли нещодавно у Закарпатському художньому музеї. Мистецтвознавці кажуть, картина унікальна як за манерою написання, так і за розмірами та фарбами. Надія Петрів вирішила перевірити це на власні очі.
У 1948 році до Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшея потрапила картина з зображенням відомого українського письменника Івана Франка. Ні підпису автора, ні дати написання на картині не було. Цей твір, як невідомий досі, пролежав у сховищах музею в Ужгороді. І лише нещодавно львівський науковець, що готував монографію з творчості Івана Франка, навідався до музею, аби поглянути на картину, про яку в історичних нарисах є всього кілька рядків. Цей львівський мистецтвознавець виявився і знавцем художньої спадщини відомого українського художника Івана Труша. Завдяки цьому невідома картина у Закарпатському музеї знайшла свого автора, каже директор музею Олег Зайцев.
До нас приїхав науковий співробітник Львівського університету імені Франка, який друкував свою монографію по Франку. І от коли він побачив, ми достали всі твори Труша, тому що на обліку у нас є, він побачив цей портрет, то це було таке здивування, що у чоловіка руки затряслися.
Закарпатські мистецтвознавці кажуть, відомо про 10 портретів Івана Франка, написаних Іваном Трушем. Цей художник був другом Івана Яковича і, окрім нього, написав портрети письменників Василя Стефаника, Лесі Українки, композитора Миколи Лисенка, літературознавця та фольклориста Миколи Гнатюка. Однак саме картина з зображенням Франка, що зберігається в Ужгороді, відрізняється від усіх інших, каже провідний науковець Закарпатського обласного художнього музею Людмила Біксей.
Оцей портрет, він незвичний. Він не в академічній манері виконаний, а скоріше він виконаний в такій імпресіоністичній манері. Тобто якраз Труш спирався на свої враження від Франка.
Картина відрізняється і розмірами. Якщо всі інші твори Івана Труша написані на дерев'яних дощечках і мають розмір 30 на 40 сантиметрів, то закарпатська картина з Франком має розмір 70 на 90 і написана на полотні. Окрім цього, Франко зображений у цікавій кольоровій гамі, каже Людмила Біксей.
Ми в цьому портреті бачимо дуже цікаве використання такого спектру кольорового. Тут є і рудий, і відтінки фіолетового, вузкового трошки. Така трошки ностальгічний якийсь такий відтінок, такий трошки з чим. Може бути це пов'язано із якимись такими особистими переживаннями Івана Труша, адже це є якраз авторське таке. А може бути дещо, як передбачав, передчував щось автор, то він це відтворив в картині.
Науковці кажуть, ймовірніше за все, цей портрет Франка Іван Труш написав на початку 20-го століття у Довгополі. Цієї весни картину планують показати закарпатцям та гостям області у художньому музеї. Наразі ж до портрета добирають відповідну рамку і готують до експозиції. Надія Петрів для Радіо Свобода, Закарпатської області.
На сьогодні все. Ви слухали «Панораму Свободи». Почуємося вже завтра.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
У кожній нормальній країні люди шанують національні та державні символи і знають про них зазвичай чимало. А як із цим в Україні?
У ніч на 1 травня 1966 року 26-річний будівельник Віктор Кукса та 28-річний робітник Георгій Москаленко підняли український прапор над будівлею Київського інституту народного господарства. Вони сподівалися, що прапор побачить багато людей, оскільки біля цього будинку на Брест-Литовському проспекті вранці 1 травня завжди формувалися колони першотравневої демонстрації. Для виготовлення прапору Кукса та Москаленко використали сині і жовтий жіночі шарфи. На прапор нашили тризуб із чорної саржі та написали чорним чорнилом слова «Ще не вмерла Україна, ще її не вбито. Демократична партія України». Кукса пожежною драбиною дістався даху будинку інституту, кухонним ножем зрізав з флагштока червоний прапор і бинтом прив'язав синьо-жовтий. Москаленко вартував внизу, щоб у разі небезпеки подати сигнал пострілом із самопала, набитого сіркою. Зі сірників.
Ось так, як щойно розповів Віталій Пономарьов, після чвертьстолітньої перерви український прапор знову з'явився над Києвом. Утім, пильні пенсіонери самого ранку зателефонували куди треба, і о 8 ранку того ж дня працівники КГБ зняли прапор. Заарештувати Куксу та Москаленка їм вдалося тільки через 10 місяців. Їм довелося відсидіти відповідно 2 та 3 роки. Судимість же їм у незалежній Україні скасована лише частково. Але зараз мова не про абсурдні ситуації, а про інше. Який саме прапор вивісила так звана першотравнева двійка? Ось що говорить Віктор Кукса, вказавши, що на їхньому прапорі блакитна смуга була згори, а жовта знизу.
Ми піднімали жовто-блакитний прапор. До речі, за часів УНР ніхто не говорив синьо-жовтий там прапор, а всі були жовто-блакитні прапори. Блакит – це синє небо. Ну, воно буває чуть темніше, чуть синіше, чуть голубіше, розумієте? Це, ну, воно від одного походить, від блакиті. Чомусь люди часів УНР, наші діди, прадіди, всі говорили жовто-блакитне.
У повітрі лунають слабо сині прапори, рвуться в небо сонце, сяють на волю крізь мури. Лиш поки за вітром лине дзвін по Києву гуде, прокидайтесь до України, ранок сонячний іде.
От так співалося у пісні тих років на слова Олександра Олеся.
Линьте в небо орлі крила, землю взорюйте плуги, хай цвіте Україна мила буйним цвітом на округи. Несе поміж народи крізь розвалені мури, гасло світла та свободи, золото-сині прапори.
За геральдичною традицією спочатку називається той колір, який розташований згори. А відтак сьогоднішній український прапор безумовно варто називати синьо-жовтим. Бо у Конституції сказано, що державний прапор України – це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, а не жовто-блакитний. А відтак питання про те, яким саме є національний прапор України, не таке і просте. Тим більше, що цей прапор зазнав певних трансформацій у ході історичних подій.
Ми не будемо глибоко занурюватися у княжі та козацькі часи. Лише відзначимо, що 1910 року особлива нарада при Міністерстві юстиції Російської імперії констатувала, що, цитую, «в числі давніх руських державних кольорів – синій, блакитний, лазуровий, оранжевий, жовтий». Тож не випадково на гербі заснованого королем Данилом Галицьким міста Львова був золотий лев на синьому тлі. Пізніше козацькі бойові прапори мали вже малиновий колір, а серед полкових та курінних стягів часів Гетьманщини поширені були сині чи блакитні полотнища із золотими хрестами. Сині-жовті козацькі знамена зображені на картині Іллі Репіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» та на полотні Миколи Івасюка «В'їзд Богдана Хмельницького у Київ у 1649 році». 1848 року, під час усеєвропейської весни народів, український прапор вперше виступає у сучасній ролі національного символу. Це почалося у Львові. Кольори для прапорів використовувалися жовті та сині, а от їхнє розташування траплялося різне. Часом згори була синя смуга, внизу жовта, часом навпаки. Кольорова насиченість синьої смуги теж була різною. Чистий синій колір чи блакитний – у наступні роки траплялися і ті, і інші прапори. Українці Російської імперії на початку ХХ століття використовували у своїх політичних акціях переважно жовто-блакитні стяги – жовтий згори. Такі самі стяги мав і легіон січових стрільців, який воював у складі австрійських військ у Першій світовій війні. 17-го року Центральна Рада постала під жовто-блакитними прапорами. Їх підносили перші українські полки і корпуси, їх вивішували кораблі Чорноморського флоту. І саме таке сполучення кольорів та їхнє розташування закріпила 22 березня 18-го року Центральна Рада законом про державний прапор Української Народної Республіки.
Що ж, очолювана визначним істориком професором Михайлом Грушевським, Центральна Рада втілила вимоги німецької класичної геральдики, яка веліла саме так розташовувати метали жовте і емалі сині.
Минуло неповних півтора місяці, і прапор змінюється. Гетьман Павло Скоропадський, скинувши Центральну Раду і змінивши систему управління в державі, змінює і прапор. Тепер синя смуга розташована згори, жовта – знизу. Уряд гетьманської держави ретельно опрацював різні види прапорів. А відтак, коли 1 листопада 18-го року постала Західноукраїнська Народна Республіка, вона затвердила у тимчасовій конституції як державний, теж синьо-жовтий прапор, очевидно виходячи з принципу єдності України.
І саме такий прапор було прийнято широкими верствами, бо ж символіка його прочитувалася очевидно – блакитне небо над золотими пшеницями України. Тож, як ми бачимо, Віктор Кукса вивішував таки не жовто-блакитний прапор, якщо йти за строгими вимогами німецької геральдики, не той прапор, який затвердила Центральна Рада при початку 18-го, а інший прапор, таки синьо-жовтий.
Саме цей синьо-жовтий прапор переважав за часів другого видання, так би мовити, Української Народної Республіки, тобто за часів директорії. І саме він фігурує у конституційних проектах 1920 року. Такий прапор офіційно затверджений як національний на Закарпатті того ж 20-го року, де він став потім державним 15 березня 39-го року, коли була проголошена незалежна Карпатська Україна.
Взагалі тодішня ситуація з прапорами часом бувала вельми пікантною. Наприкінці 1918-го війська соціалістичної, підкреслю, директорії зустрічали в Києві червоними і синьо-жовтими прапорами. А аж до весни 1919-го більшовицький уряд, зауважмо, що встановлений більшовиками уряд в грудні 1917-го в Харкові називався Народним секретаріатом Української Народної Республіки, то цей уряд так само широко використовував український національний синьо-жовтий прапор лише з певними червоними вкрапленнями.
Можливо, що саме використання узимку 18-19 років більшовиками жовто-блакитного прапору і закріпило синьо-жовтий як державний прапор УНР. Принаймні, таким він залишився в історичній пам'яті, мовляв, згори колір неба, знизу золотий лан пшениці, хоч от один із парадоксів цієї історичної пам'яті, і звався він переважно жовто-блакитним. Проте, за переваги синьо-жовтого варіанту, у 30-х роках і під час Другої світової війни вживалися обидва типи прапорів. Українська повстанська армія йшла у бій саме під синьо-жовтим прапором, згадує її останній головний командир генерал Хорунжий Василь Кук.
Синьо-жовтий темно-чорний Оун. Галичина вживала жовто-синій, то за Австрії золотий орел на синьому полі, а ми взяли кольори УНР синьо-жовті. І було в 41-му році, мільниківці вживали навпаки галицькі кольори жовто-сині. І як вони кудись приходили, то вішали жовто-сині, а ми вішали синьо-жовті. І ми тоді знали, хто є в якому місті.
Береже браття, прапор наш має, і сонце сяє нам почай.
Очевидно, саме УПА, яка стала символом українського опору, остаточно закріпила синьо-жовтий варіант прапору із синьою барвою згори.
Так, у 45-49 роках в еміграції точилися жорсткі дискусії між прихильниками синьо-жовтого і жовто-блакитного типів поєднання кольорів на українському прапорі. І вони закінчилися постановою Української національної ради від 27 червня 49 року, котра відзначала: до остаточного ствердження державних емблем уже в незалежній Україні національний прапор буде синьо-жовтий. 49-й рік, тоді боротьба УПА тривала, і тривала вона ще після того кілька років. Як бачимо, такий прапор закріплений і чинною Конституцією України.
Очевидно, лишається тільки порадіти, що 27 червня 49-го року Українська Національна Рада прислухалася не до формальних вимог німецької геральдики, яка велить розташовувати саме емалі на металах, а не навпаки, а до позиції здорового глузду. Бо лишень завдяки цьому, очевидно, дуже гарний український прапор з легко прочитуваною символікою був масово сприйнятий населенням України упродовж дуже короткого періоду, хоч перед тим декілька десятиліть пропаганда цей прапор поплюжила.
Максиме, фактично те ж саме зараз говоритиме один із політиків, котрі в другій половині 80-х років підносили цей прапор над містами України, в тому числі і над Києвом. Це Іван Заєць.
Була ціла верства людей, яка передавала з рук у руки цю традицію державницького синьо-жовтого прапору. Були люди ще у енергетичного періоду, була міграція, вона дуже добре зафіксувала цей символ. Потім була боротьба УПА. І тому, коли прийшла ця гласність і так далі, отак, будемо казати, винесли на вулицю цей прапор. І він десь на генному рівні зафіксований у свідомості нашого народу, він дуже добре сприйнявся. Сама кольорова гама така дуже тепла, дуже гармонійна, цілісна. Він дуже добре сприйнявся десь там на такому емоційному рівні. Громадська думка в кінці 80-х, на початку 90-х років не сприймала приступ, бо дуже багато було такого, ну, я б сказав би, спотвореного мислення, спотворений образ на цей державницький символ. А щодо прапора, то він легко був сприйнятий людьми.
Хоч пам'яті щирі, шануймось, панове, а пам'ять в народу піди відбери. Ген жовто-блакитний, а ген малинов на ратушах наші світуть прапори.
Вперше масово кілька десятків сині-жовті прапори з'явилися над Києвом на мітингу пам'яті Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві 22 травня 89-го року. А вже за якийсь рік і два місяці синьо-жовтий прапор було піднято над міською радою в присутності, очевидно, понад 100 тисяч людей. Мені пощастило бути тоді депутатом того складу Київської міської ради, і події того часу досі хвилюють мене, начебто вони сталися вчора. І сьогодні синьо-жовтий прапор, власне, із гербом Тризуб, який уже теж сприймають цілком нормально, став прикладом того, як наше суспільство може таки дійти згоди щодо питань, які колись були проблемними. Тож сьогодні українські спортсмени, які, на жаль, поки що часом не так добре й говорять українською мовою, але однак плачуть справжніми сльозами, коли на честь їхніх перемог підносять синьо-жовтий прапор і лунає наш гімн «Ще не вмерла Україна», якому теж було присвячено одну з наших передач.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Освіта як гроші. Її потрібно мати багато, інакше все одно виглядатимеш бідно. Цей вислів поділяють багато українців. І тому з роками збільшується кількість охочих отримати вищу освіту, навіть сплачуючи з власної кишені за навчання великі кошти. Але чи якісними є ці знання? Чи не призведе узаконена платна вища освіта до масового продукування дипломованих неуків? Про це слухайте завтра в програмі «Нова Україна» о 20:40.